Саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 29 июнь жума, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 4-чү сессиянын жыйынтыгы боюнча отчет берди. Ал эми парламенттин ишмердигине ичи чыкпагандар четинен табылат.
Биринчиден парламент көбүнчө бизде мындай күнүмдүк маселелерди чечүүгө мындай жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча мындай көп иш алып жүрдү.
Экс-премьер депутат Кубанычбек Жумалиевдин жол куруудагы коррупцияны иликтегени жаткан комиссияны жетектөөсү талкуу талашка жем таштады.
Моралдык деле укугу жок, мындай айтканда өзүнүн эмне деген чоң бизнестердин баарын ачып алды, эмне деген жерлерди алды, шаардын ичиндеги мекемелердин өзүнө менчигине чыгарып алды.
Евро биримдик лидерлери түн бою сүйлөшүү өткөрүп, мигранттар боюнча бирдиктүү саясат жөнүндө макулдашты. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. АКШ Кыргызстанда адам аткезчилиги боюнча экинчи топко кошту. Мамлекеттик департаменттин адам аткезчилиги менен эмгекке мажбурлоонун дүйнө өлкөлөрүндөгү абалы боюнча жаңы баяндамасы Вашингтондон 28 июнда жарыяланды. Анда дүйнөнүн 187 мамлекет менен аймагы 3 топко бөлүнгөн.
We read the horrific accounts of human trafficking.
Биз африкалык мигранттар, Ливияда качкындар менен башпанек сурагандар сатылган уктары тебеленген тууралуу үрөйчүлгөн маалыматтарды окуп жаттык. Муну менен кулчулуктун азыркы базарлары пайда болууда, деди мамлекеттик катчы Майк Помпео баяндоо менен тааныштырып жатып. Адам аткезчиликтин, мунун ичинде адам сатуунун курмандыктарын коргоонун минималдуу стандарттары толук аткарылып табылган. Биринчи топтогу 39 мамлекеттин көбү батыш өлкөлөр арасында, эски совет аймагынан жалгыз Грузия бар. Кыргызстан болсо башка 117 мамлекет менен бирге экинчи топко кошулган. АКШ мамлекеттик департаментинин баамында бул топтогу өлкөлөрдө минималдык стандарттар да толук камсыздала элек, бирок адам аткезчилигин жана эмгекке мажбурлоону токтотуу үчүн олуттуу аракеттери көрүлүүдө. АКШ баяндамасында маселен Кыргызстанда бейөкмөт жана дал уюмдар адам аткезчиликтин былтыр 112 курмандыгына жардам бергендигин кабарлашкандыгы айтылат. Ал эми абал эң начар, минималдуу стандарт дагы ошон үчүн ошондой эле улуттуу аракет дагы көрүлгөн жок деген 3 топтогу 23 өлкө ичинде эски совет аймагынан Орусия, Беларусь жана Түркмөнстаны бар экен. 2017-жылы адам аткезчиликтин аныкталган курмандыктардын саны АКШ баяндамасындагы маалыматка караганда дүйнө боюнча 100 000 ашып кеткен, ал эми 2016-жылы бул көрсөткүч 68 000 ашуун болчу. Евро биримдиги Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Орусиянын Украинадагы агрессиясынан улам жасалган экономикалык санкцияларды дагы 6 айга узартууну биримдиктин лидерлери Брюссельде өтүп жаткан саммитинде макулдашты. Жыйында санкцияларды узартууга биримдик лидерлерин Германия канцлери Ангела Меркель, Франция президенти Эммануэль Макрон дагы чакырышкан. Көбүнөсө Орусиянын банк жана энергия секторун буталган санкциялар алгач 2014-жылын жайында Москва Кырымды аннексиялап, Украина чыгышында куралдуу жаңжалда жикшилерди колдой баштагандан кийин киргизилген эле, андан бери ар 6 ай сайын улам жаңы мөөнөткө узартылып келет. Украина чыгышындагы жаңжал жөнгөрүү үчүн Минск макулдашы түзүлгөн, бирок анын шарттары азырынча тараптардын эч бири тарабынан толук аткарыла элек. Кагылыштардан болсо азыркыга чейин 10 300 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстанда саясий активист өзүн түрмөдөн жатак абакка которууну суранды. Мекенчил партиясынын мүчөсү Мелис Аспековдун абактагы абал менен таанышып чыккандыгын Азаттыкка бүгүн кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов кабарлады.
Өзүнө жолуктум, чындыгында эле муктаж болуп кеткен го дейм. Бир аз ийин жагы көгөрүп калыптыр, бир аз аркек жак бир аз тутулуп калыптыр. Башында бир кулак жакта бир аз шишип калыптыр. Администрация менен медиктер менен сүйлөшсөм, окуя болгондон кийин эле медиктер осмотр кылып, фиксация кылыптыр деп.
Деген Сулайманов, бирок Аспеков колониянын шартына жана жетишилигине нааразы эместигин айтып, арызы жазган эмес, ушул учурда мөөнөтү келип калганын билдирип, өзүн жатак абакка которууга жардамдашууну өтүнгөн. Сулаймановдун маалыматына караганда, Мелис Аспеков Чүйдөгү 31-чи колонияга УКМКнын тергөө абагынан 23 июнда которулган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Мелис Аспеков Канат Исаев каршы көрсөтмө бердеп, УКМКнын кызматкери жана уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү коркуткандыгын айтканын жазып чыгышкан эле. Парламент депутаттары бул маалыматтын чын бышыгын тактоо үчүн Аспековго жолукканы барганда, ал УКМКнын тергөө абагында коркутуу болгондугун ырастагандыгын билдиришкен. Мелис Аспековго кол салуу болгону анын сабалганы кече түнү кабарланган. Аспеков былтыркы президенттик шайлоодон кийин жогорку кеңеш депутаты, массалык башаламандыкка даярдык көргөн, бийликти күч менен басып алууга даярданган деп айыпталган Канатбек Исаев козголгон кылмышын тергөөнүн алкагында кармалган, кийин 1 жыл 7 айга соттолгон. Аспеков камактагы экс депутат Садыр Жапаров кирген мекенчил партиясынын мүчөсү. Өкмөт кумтөргө байланыштуу жаңы келишимди карап жатат. Бул тууралуу бүгүнкү басма сөз жыйында парламент спикери Дастанбек Жумабеков билдирди.
Өкмөттө жаңы келишим карап отурат. Бирок мен келишим азыр кандай жыйынтыктайт айта албайм. Андан кийин тийиштүү комитетке бул келишип күтүп атабыз биздин жоопторубуз.
Деди спикер, буга чейин 14 июнда премьер-министр Мухамбеткали Абылгазиев да жогорку кеңеште кумтөр боюнча соң келишимди азыркы өкмөт макул болбогон маселелер бар экендигин айткан эле. Абылгазиев канадалык компаниянын башчылары менен жолуккандыгын, анда 2017 жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди оңдоону сунуштаганын, мурунку өкмөт түзгөн соң келишим азырынча күчүнө кирелектигини белгилеген, бирок азыркы өкмөттүн сунуштарын ачыктаган эмес. Канадалык Sentara Gold компаниясы менен акыркы келишимге былтыр 11 сентябрда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Муну менен өкмөт жана компания ортосунда экология жана башка маселелер боюнча талаш тартыштар жөнгөрүлдү деп табылган. Баткенде Исфара дарыясын туура пайдалануу боюнча жылдык жыйын өтүүдө. АКШнын USAID агенттигинин колдоосу менен өтүп жаткан иш чара Исфара достук дарыясы деп аталды. Ага Кыргызстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Казакстандан суу тармагынын адистери катышууда. Анда аймактагы сууга жана таза суунун тартыштыгы, дарыяларды чыр чатаксыз пайдалануу зарыл экендиги айтылды. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан элин суу менен камсыз Исфара дарыясын чогуу туура пайдаланууга багытталган мындай иш чара быйыл 3-жолу уюштурулду. Буга чейин 2 жыйын Тажикстан да өткөн. Исфара дарыясы Баткенде Аксуу деп аталат. Аксуу Баткенде 4 күл суу сактагычына куюп, андан кыргыз жана тажик дыйкандары пайдаланышат. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуй аласыздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетсек, эртең 30 июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Ош Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык-Көлдө түнкүсүн 9-11, күндүз 24-29 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин жогорулайт. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков маалымат жыйын куруп парламенттин 4-түнчү сессиясынын жыйынтыгы боюнча отчет берди. Жумабеков эл өкүлдөрү президент өкмөт менен эриш аркак иштеп мыйзам чыгаруу функциясын так аткарды деп баалады. Анткени менен парламенттин ишмердигине ичи чыкпагандар басымдуу. Эксперттер 6-чы чакырылыш саясий маселелерде президентке көз каранды болуп, өз алдынчалыгын көрсөтө алган жок деп сындашууда. Теманы жыйынга катышып келген кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Парламент спикеринин маалымат жыйыны 1.5 саатка созулуп, журналисттер тарабынан түрдүү суроолор узатылды. Дастан Жумабеков жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 4-чү сессиясы ийгиликтүү аяктады деп баа берди. Ал парламент мыйзам чыгаруу жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясын так аткарып, саясий чечимдерди кабыл алууда президент өкмөт менен эриш аркак иштегенин айтты. Жумабеков элге түздөн-түз пайдасы тийген мыйзамдар катары төрөлгөн балдарга 4000 сомдук сүйүнчү акчасы, кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин ратификацияланышын жана айдоо жерлерин курулушка трансформациялоо боюнча мыйзамдарды атады.
5-чи сессиябызда жогорку кеңештин борчундо көп жакшы мыйзамдар кабыл алынды. Жалпысынан 124 мыйзам кабыл алынып, анын 108-ине президентибиз кол койду. Ошондой эле көптөгөн 615 жакын токтом кабыл алынып, эл менен жолугушуу болуп, элден көптөгөн арыз муундар кайрылды.
Жумабеков кошумчалагандай, парламент 2017 жылдын 1 сентябрынан 2018 жылдын 1 июнуна чейин 72 жыйын өткөргөн, анын экөө кезексиз, бешөө жабык өткөн. Аталган жыйындарда 615 токтом, 124 мыйзам долбоору кабыл алынган. Мындан тышкары парламентте 6 убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Алар шайлоочулардын тизмеси, Бишкек жылуулук электр борбору, аэропортко кулаган учак, авиакомпаниялар, Курманбек Бакиевтин мүлкү жана депутаттар Исаев, Жапаров, Чудиновтун ишине байланыштуу. Булардын ичинен жылуулук электр борбору боюнча маселе гана парламенттин жалпы жыйынында талкууланган. Төрага да ушул комиссиянын ишин жогору баалады. Коомчулук шайлоочулар тарабынан парламенттин ишмердүүлүгүнө берилген баалар бир кылка эмес. Маселен, АКШнын Кентукки университетинин илимпозу, саясат жана социология илимдеринин доктору Руслан Жалил Жогорку кеңеш өзүнүн классикалык функциясын унутуп, аткаруу бийлигинин ролун аткарып калды деген пикирде.
Көбүнчө парламент өзүнүн функциясын классикалык бир парламенттик мамлекетте аткарылган жок. Биринчиден парламент көбүнчө бизде мындай күнүмдүк маселелерди чечүүгө мындай жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча мындай көп иш алып жүрдү. Мисалы деген акыркы учурдагы жанагы ТЭЦ боюнча козголуулар көбүнчө мындай нерселер парламентте жүргүзүлбөйт. Парламентте мамлекеттин баягы стратегиясы, укук мыйзамдарды кабыл алынат. Мисалы тышкы саясатты, ички саясатты белгилеш үчүн багыт бериш үчүн талкуулоо жүргүзүлөт.
Буга чейин парламенттин президентке көз карандылыгы боюнча көп сөздөр айтылып келген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова президент алмашкандан бери бул багытта өзгөрүү болгонун байкаган. Бирок ал парламенттеги оппозиция дале алсыз болуп жатканына көңүл бурууда.
Чынында мына акыркы 2 айда эле анча-мынча башын көтөрүп калышты да. Буга чейин президенттин кол астында иштеп эле атышпадыбы? Өздөрү деле айтып атпайбы? Президент кирешкен жок бир топ маселелерге, баягы өзүбүзчө өз алдынча иштеп калдык депчи. Оппозиция жок, анткени оппозиция болуп иштей турган депутаттардын баары камалды. Сонун баары мына ушул былтыркы жылдан бери башталып атат. Ошолор боюнча өздөрүнүн эле коллегалары боюнча бир чыгып сүйлөп ошону келгиле мындай карай эле териштирели мыйзамсыз болуп атат деп эч ким көтөрө алган жок.
Деген менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев оппозициялык азчылык өз функциясын так аткарып, жылуулук электр борбору, өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселелерин алгачкылардан болуп көтөрүп чыкканын айтууда. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 6 фракция бар, эл өкүлдөрүнүн 19 гана аял жолдоштор. Мыйзам боюнча кеминде 30% аял болушу керек эле. Бул чакырылышта кылмыш иши козголуп мандатынан ажыраган депутаттар көп болду. Алардын арасында Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Өмүрбек Бабанов, Канат Исаев, Асылбек Дамир уулу, Игорь Чудинов өңдүүлөр бар. Жогорку кеңеш ушуну менен 1 сентябрда сессияга чогулат. Ага чейин 1 ай эл менен жолугушуп, 1 ай эс алышат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште түндүк түштүк кошумча жолун курууга кеткен чыгымды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү жана комиссияга Бир Бул фракциясынын депутаты Коончубек Жумалиев төрага болуп шайланды. Жумалиев экс президент Аскар Акаевдин эң ишенимдүү адамы болгон жана анын тушунда премьер министрлик кызматка чейин көтөрүлгөн. Өлкөдөгү эң бай адамдардын тизмесине сап башында турган Акаев жана анын бийлиги тууралуу дооматтарда аты аталган Жумалиевдин жол куруудагы коррупцияны иликтегени жатканы талкуу талашка жем таштады. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Кесиби боюнча инженер физик, 62 жаштагы Кубанычбай Жумалиев мамлекеттик кызматка, саясатка илим тармагынан келген. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев менен жылуу мамилеси жолу ушул чөйрөдөн башталган жана Жумалиев Акаевдин аспиранты болгону белгилүү. Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кызматка 1992 жылдан тартып аралашкан. Илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетте 2 жыл башкарган. Андан кийин 1 жылдай билим берүү министринин орун басары кызматта жүргөн. 1995-96 жылдары президенттик администрациянын катчысынын биринчи орун басары болгон. 1996-98 жылдары президенттик администрацияны жетектеген. Ал 1998 жылы өкмөт башчы болгон. 1998-2000 жылдары Жалал Абад облусунун губернатору. 2000-2005 жылдары биринчи вице-премьер-министр, транспорт жана коммуникация министри кызматтарда турган. 2005 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин Жумалиев кайра илим тармагына, бизнеске кеткен жана 2015 жылга чейин саясатка аралашпай дээрлик көмүскөдө жүргөн. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков Кубанычбай Жумалиевге кантип жардамчы болуп калганын айтып берди жана анын иштермен сапатын өзгөчө баалады.
Москвадан дипломатиялык академияны бүтүп келип, анан президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнө орношуп калдым жумушка. Ал убакта президенттин администрациясынын жетекчиси болчу, анан өзү бир күнү сунуш кылды, мага жардамчы болбойсуң деп. Анан мен ошондон баштап жардамчы болуп иштедим администрациясынын жетекчиси кезинде жана премьер министр кезинде. Мындай адамдарга жөнөкөйлүгү менен өзгөчөлөнөт мамилеси. Анан аябагандай эме ишкөндөмдү да, күнү түнү жумуш кылса дагы чарчабаган ушундай өзгөчө мүнөзү бар. Адамдар көп убакта жаман катат, бирок өзүнүн позициясын да керек маалда бекем кармай алат.
Экс премьер министр Амангелди Муралиев дагы Жумалиев менен чогуу иштешип калган. Ал Жумалиевдин өлкө башчылары менен амаласы жакшы болгонун эстеди.
Биринчи вице премьер болуп транспорттун министри да болгон, эки кызматты кошуп иштеген да. Ошонун убагында негизинен Бишкек ошо жолунун чакырымдары курулган да, ошол ошол иштеп атканда. Менде терс маалыматтар жок анын иши боюнча. Негизинен баягы президентте жакшы мамиледе болду Жумалиевке карата Танаев да, по-моему, жакшы эле мындай көз караш түз эле болгон. А кандай болгон баягы ички терең мамилелерин же иштин сапатын кандай жакшы аткардыбы, жаман аткардыбы, мен ал жагынан маалымат жок.
Анткени менен укук коргоочу Качкын Булатов Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кызматтарда туруп эбегейсиз байлык топтогонуна токтолду. Жол курууга кеткен чыгымдын чоо жайын териштирүүгө моралдык укугу жок деп билдирди.
Бул Кубанычбек Жумалиев только өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана иштеген да, премьер министр болуп туруп, жол министри болуп турган кезде дагы өзүнүн жеке гана кызыкчылыгы болуп иштеп анан байып туруп анан басып кетпеди беле. Ошондуктан а бул азыр моралдык деле укугу жок, мындай айткандай өзүнүн эмне деген чоң бизнестердин баарын ачып алды, эмне деген жерлерди алды, шаардын ичиндеги мекемелердин өзүнө менчигине чыгарып алды, соода борборлору бар, татан коюн биз билген билинбеген эмелердин баарын алды. Ошондуктан Жумалиев эч качан ача албайт.
Кубанычбек Жумалиев мындан 5 жыл мурун азаттыктагы маегинде кызматтык коррупция, мыйзамсыз менчиктештирүү оңдуу дооматтарды негизсиз деп атаган. 2005-жылы мартын кылабынан кийин келген бийлик аны тыкыры текшерип эч нерсе тапкан эмес деп билдирген.
Атайын комиссия түзүшкөн, 7 органдан турган фискалдык укук коргоо органдарына 7 ай иштешти. 92-жылдан 2005-жылга чейин кайсы жерде иштесем бардык тармагын абдан катуу изилдеп чыгышты. Жыйынтыгында бир дагы строчка жазылган жок. Жумалиев финансылык же болбосо функционалдык ишти аткаруу боюнча бүтүп кетиптир деген максатта кетишкен да, бирөөнү да жазгызган жок.
Кубанычбек Жумалиев ал бийликте турганда кыргыз кытай соода алакаларын көзөмөлдөгөн деген да сөздөрдү четке каккан. Эң бай адамдардын катарына кошулуу максаты бар экенин жашырган эмес, ири өлчөмдө насыя алып ошону төлөп жүргөнү да белгилүү болгон. Жумалиев ага таандык тилеген Бишкектеги Гоин, Таатан соода борборлору, ЭВМ ишканасынын имараты тууралуу дагы учкай айтып берген.
Кудай буйруп ошондой деңгээлге жетем деген аракетим бар. Чындыгында байлыгым бүгүнкү күндө алган кредиттерди эсептесем байлыгым ноль. Анткени себеби жалпысын алганда бүгүнкү күндө 2.4 миллион доллар кредит алып, ошонун төлөөнүн аркасында, ошонун төлөөнүн баардык аракети менен чуркап жүргөн кишимин.
Мындан туура 1 жылдай мурун Таза Эк маалымат порталы Кыргызстандагы эң бай 200 үй бүлөнүн тизмесин жарыялаган атайын журнал чыгарган. Анда Кубанычбек Жумалиев сап башындагы адамдардын катарында болгон. Кубанычбек Жумалиев 2015-жылы парламенттик шайлоого Бир Бул партиясынын тизмеси менен барган. Өткөн жылдын этегинде курулуп бүтө элек түндүк түштүк кошумча жолуна экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ысымын ыйгароо керектигин айтып чыккан. Ал ошол учурда транспорт жана жолдор министрин, жаңы президент болгон Сооронбай Жээнбековду Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууну баштоого көндүрүүгө үндөгөн.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан жолу чындыгында эгерде ошол биздин жаңы президентибизге ушул жол өтө керек, ушуну кадрысын салып ошол Кытай Республиканын председателине барып ушул сөзсүз баштап ошону жартысына жеткирип койсоңуз ошонун артыңыз калат деген ойду айтып түшүндүрүп берсеңиз, анан ушуга байланыштуу бир сунуш берекелеп Алма Шаршеновичтин атын коюш керекко жана альтернативный жолго.
Курулуп бүтө элек жаңы жолго Алмазбек Атамбаевдин ысымын ыйгароо сунушун шашылыш демилге жагалдануу деп да баалагандар болгон. Түндүк түштүк кошумча жолун куруу керектигин Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда айтып чыккан жана долбоорду ишке ашыруу 2014-жылы башталган. Жолдун узундугу 430 чакырымдан ашат жана Жалал Абад Балыкчы шаарларын туташтырып, Тогуз Туру, Кочкор, Жумгал райондорун аралап өтөт. Ушул жумада жол долбоорунан 600 миллион доллар кымырылып кеткени тууралуу маалымат чыкты жана курулуш баасы бир канча эсе көбөйтүлгөнү тууралуу айрым бир документтер жарыяланды. Транспорт жана жолдор министрлиги болсо мындай дооматтардын баарын четке кагып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофонда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ Кыргызстанды адам аткезчилиги боюнча экинчи топко кошту. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Саясий активист Мекенчил партиясынын мүчөсү Мелис Аспеков өзүн түрмөдөн жатак абакка которууну суранды. Кыргыз өкмөтү кунтөргө байланыштуу жаңы келишимди карап жатат. Баткенде Исфара дарыясын туура пайдалануу боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Евро биримдиктин лидерлери терең пикир келишпестиктерге карабай, мигранттар боюнча бирдиктүү саясат жөнүндө макулдашышты. Брюссельде чогулган жетекчилер түнү бою маселени талкуулап, акыр аягында бүгүн таңда мунасага жетишти. Италиян премьер-министри Джузеппе Конте жыйынтыктоочу документке кол коюуга каршы болгондуктан сүйлөшүүлөр 12 саатка созулуп кетти. Макулдашууда шаркет мүчөлөрү мигранттарды кабыл алып, каттоодон өткөрүү, башпаанек берүү же артка кайтаруу үчүн атайын борборлорду ыктыярдуу түрдө түзөт деп айтылат. Эл аралык мыйзамдарга ылайык коргоого алынуу укугуна ээ мигранттар болсо, мүчө мамлекеттер ортосунда бөлүштүрүлөт. Бирок бул процесс да ыктыярдуу болмокчу. Ошондой эле шаркет Европанын сыртында, Түндүк Африка жана Балканда борборлорду түзүүнү караштырууда. Ал үчүн тиешелүү өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Азыркы миграциялык саясатты өзгөртүү талабын Италия койгон. Буга чейин иштеп келаткан эрежелер боюнча мигрант качкындар үчүн жоопкерчилик алар биримдик аймагына келгенден кийин каттоодон өткөн өлкөгө жүктөлөт. Натыйжада түштүк Европа өлкөлөрү мигранттар агымынан жабыркап келе жатканына нааразы болушууда.
Бул саммиттин жыйынтыгында бирдиктүү жана жоопкерчиликтүү Европа пайда болду. Италия мындан ары жалгыз калбайт.
Деди Джузеппе Конте. 11 июнда Италия бийлиги жер ортолук деңизде куткарылган качкындарды кабыл алуудан баш тарткан. Талаш тартыштардан кийин кеме Испаниянын Валенсия шаарына барган. Париж жана Мадрид Рим өкмөтүнүн чечимин сындап, француз президенти Эммануэль Макрон миграциялык кризис саясий кризиске айланды деп айткан. Жыйынтыктоочу документке кол коюлгандан соң Макрон миграция көйгөйүн чечүүдө евро биримдик, европалык баалуулуктарды карманууга тийиш деп белгиледи.
Бүгүн биз маанилүү кадам жасадык. Көптөрү келишимге жетише албайбыз. Ар бир өлкө бул маселени өз-өзүнчө чечет деп айтып келишти. Биз бирдиктүү Европа катары мунасага келдик. Бүгүн кызматташтык жеңди.
Брюссельдеги жолугушуу мындан 3 жыл мурун башталган миграциялык кризис 28 өлкө кирген блокту чоң кыйынчылыкка кептегенин дагы бир жолу көргөздү. Ошол эле маалда жакынкы чыгыш жана Африкадагы куралдуу жаңжалдар менен экономикалык каачылыктан Европага жан сактай качкан адамдардын саны азайды. Буга чейин 28 июнда Улуттар Уюмунун качкындар боюнча Жогорку комиссариаты жана миграция боюнча эл аралык уюм Европа өлкөлөрүн мигранттарды кабыл алууда бирдиктүү позицияны иштеп чыгууга үндөгөн. Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, жыл башынан бери Европага келген мигранттардын саны 42 000 кишиге жетти. 2 000дей киши жер ортолук деңизге чөгүп өлгөн. Еврошаркет лидерлери ошондой эле Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салууда алга жылуу болбогондуктан Орусияга киргизилген санкцияларды узартууну чечишти.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Буйурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду социалдык тема менен улантабыз. Азаттык радиосу Русияда ата энеси таштап кетип, кийин Кыргызстанга алынып келинген балдар тууралуу материал чыгаргандан кийин бала асырап алуу боюнча кененирээк маалымат алып берүүнү өтүнүп кайрылган окурмандар көбөйдү. Негизи эле бала багып алам деген жарандар ишти эмнеден башташ керек? Канымгүл Элкеевана суроолоруна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Адилет Кудайбердиева жооп берди.
Биринчиден бизде жобо бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Ошол жобого ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары баланы асырап алуу үчүн жашаган жери боюнча райондук, шаардык социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылышы керек. Асырап алуучу мүмкүндүгү тууралуу корутундуну алат. Асырап алууга болуу мүмкүндүгү тууралуу арыз жазылган. Экинчиси арыз ээсинин паспортун көчүрмөсү. Үчүнчүсү, эгерде жубайлары асырап алуучу болушса, нике жөнүндө күбөлүгүн көчүрмөсү. Төртүнчүсү, жашаган жердин жана үй бүлөнүн курамы жөнүндө маалымат. Бешинчиси, арыз ээсинин туруктуу киреше булагы бар экенин тастыктаган документ, турак жайга менчик укугун ырастаган документтер, жеке жашаган жеринин үй китебин көчүрмөсү да.
Демек ошол жашаган жери, туруктуу жашаган жери болушу керек, э?
Туруктуу жашаган жери деп бул жерде көргөзүлгөн эмес, бирок ошол үйдө жашаган, жашап жаткан үйдүн тастыктоочу маалыматты же болбосо турак жайдын ижарага келишимин алып келип беришет да, тастыкташат. Жетинчиси соттолбогондугу жөнүндө ички иштер органдарынан маалымат алып келишет. Арыз ээсинин ден соолугун абалы жөнүндө, буларга эмне кирет, банкелик, токсикалык, алкоголдук кес карандыгын же психикалык бузулуштардын жоктугу тууралуу медициналык корутунду да, бул дагы өзүнчө мыйзам бар жөнгө салуучу. Тогузунчусу бул иштеген жеринен же жашаган жеринен мүнөздөмө. Документтер берилген күндөн тартып 1 жыл ичинде жарактуу тиешелүү адис ошол арыз ээсинин жашаган жерине барып жашап берүүчү шарттарын текшерет жана текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча акт түзөт. Бул арыз берилген күндөн тартып 14 жумуш күндүн ичинде аймактык бөлүмдүн кызматкери ошол арыз ээсине асырап алуучу болууга мүмкүндүгү жөнүндө корутунду даярдап берет.
Бала асырап алабыз деп кезекте турган үй бүлөлөр көп, аябай деп айтып атышат да, ушул кезекте тургандар боюнча маалыматтар барбы, канча адам турат?
Бул процедура негизи өкмөттүн токтому менен дагы жөнгө салынат. Ата энелердин камкорсуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалыматтар банк түзүү жана пайдалануу тартиби тууралуу жобо бекитилген. Бул жобого ылайык асырап алууну каалаган жарандар мамлекеттик банктын базасына киргизилет жана жогоруда айтып кеткендей корутундуну алгандан кийин базага реестр деп коет, ошол реестрге катталат да. Бул база негизи ар бир райондо иштейт. Бул айтып жаткан базада асырап алуучуну каалаган Кыргыз Республикасынын жарандары саны 213 талган да. Бул көрсөткүч негизи турукта эмес, мүмкүн азайып, мүмкүн көбөйүп турат. Жаран өзүнүн каалоосу менен кайрылса болот. Балдар мекемелери бар райондордун социалдык өнүгүү башкармактарына кайрылат. Жекече өзү балдар мекемелерине бара албайт, барганга укугу жок.
Сиз айтып атасыз, ошондо 200 ашуун жаран бала асырап алууга кезекте каттоодо турат, э? Ал эми ошо балдардын тизмеси барбы? Ушунча бала асырандыга берилиш ыктымал же берилет дегендей базада бар да?
Базада бар. Мен сизге канча бала базада турат ошону айта алам. Негизи бул маалымат купуялыкта тизмесичи. Асырап алуучуга болгон талапкер бунун да маалыматтары купуялык эсептелет жобого ылайык.
Ымыркай кезинде
231 бала ата энесин кароосуз калган балдар. Негизи бул банк маалымат банкында 95% негизи мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо патологиясы бар балдар.
Ушу сиз белгилегендей мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды асырап алууну каалагандар жергиликтүү кыргызстандыктардын арасында барбы? Көбүнчө мисалы чет өлкөгө алып кетишет эмеспи?
Биздин жарандар негизи 5 жашка чейин каалашат. Көп учурларда ооба, эгерде медициналык жактан коррекция берилсе, азыркы күндө биздин деле жарандар негизи ушундай балдарды алышууда. Тилекке каршы маалыматтык базада бул денеси баш тарткан балдар, ден соолугунан өтө оор абалда калган балдар да.
Мисалы ошол эле Орусиядан мындан 1 жыл мурда, 2 жыл мурда келген, алып келинген балдар бар эле да, энеси таштап кеткен, бирок ден соолугу баардыгы жакшы. Ошолорду дагы асырап алат элек деген дагы кайрылуулар каттар келди эле бизге.
Орусиядан алып келген балдардын биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын аймагында туугандары кайта ошол өзүнүн биологиялык ата энеси менен энелери менен бириктирүү жумуштары райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктар тарабынан эле жүргүзүлөт. Туугандары менен, туугандары менен жайгашуугачы.
Бир жылда ошо канча учур катталат асырап алуу кыргызстандыктар тарабынан?
Түздө жылдын 3 айынын айта кетсем, 2018 жылдынчы акыркы маалыматтарга таянсак 176 бала берилген кыргыз жарандарын асыроого, ал эми чет өлкөгө 8 бала.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин адиси Аделет Кудайбердиева менен Канымгүл Элкеева маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кечки саат